Evanghelia după Luca, capitolul 23, de la versetul 26 la 34, pagina în Biblie 1022. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei, care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus a întors pe ele și a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci iată vor veni zile când se va zice: ferice de cele stirpe, ferice de pântecele care n-au născut și de fiicele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Și dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Amin. Stimați ascultători, în literatura biblică, cuvintele pe care le-a rostit Domnul Iisus pe cruce, sau mai precis, frazele pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit pe cruce, în număr de 7, sunt cunoscute sub numele de cele 7 cuvinte rostite de Mântuitorul nostru pe Golgota. Începând de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă prezint fiecare din aceste cuvinte rostite de Mântuitorul nostru în durerea cea mai mare, pentru că noi trebuie să le cunoaștem și ne le vom descoperi o adâncime evanghelică și o taină biblică intenționată de Iisus pentru folosul nostru spiritual. În seara aceasta am citit cuvântul Domnului care ne amintește de prima frază sau de primul cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit pe Golgota. Și acest cuvânt sună așa: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Subiectul predicii din seara aceasta se intitulează Cuvântul iertării. Vedeți, lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost o lucrare foarte diferită. Privită în ansamblu ei, privită în detaliu, privită cum vrea oricine să o privească, lucrarea lui este o lucrare minunată, deosebită. Lucrarea lui publică a început cu o rugăciune, așa cum spune la Luca, capitolul 3, cu versetul 21. Prima dată când a apărut în public, Iisus s-a rugat. S-a deschis cerul la rugăciunea lui, s-a coborât Duhul Sfânt la rugăciunea lui și Tatăl din ceruri a vorbit. Și activitatea lui publică se încheie tot cu o rugăciune. De data aceasta, rugăciunea este rostită pe Golgota. Acum când mâinile lui nu mai puteau fi întinse peste cel bolnav, acum când picioarele lui nu îl mai puteau duce în casa celui sărac sau în locurile unde oamenii l-așteptau cu nerăbdare să-i audă cuvintele, acum când omenește nu se mai poate face nimic, El totuși găsește încă ceva de făcut. Găsește o lucrare minunată de executat. Se roagă. Se roagă. Poate vor fi situații în viața ta când și tu vei ajunge să nu poți face ceva pentru Domnul cu mâinile tale. Vei fi legat să nu poți merge undeva cu picioarele tale. Amintește și învață de la Domnul Iisus Hristos în seara aceasta. Dacă n-a rămas nimic de făcut pentru tine, dacă ești pus într-o situație în care nimic nu mai poți să faci, există totuși ceva. Roagă-te lui Dumnezeu. Nu numai că El ne învață că în împrejurări din aceste critice putem să ne însușim această lucrare a rugăciunii, dar prin felul în care El se roagă, El vrea să ne spună acolo de pe Golgota că nimeni și nimic nu este în afara puterii rugăciunii. Cei pentru care se ruga Iisus Hristos erau cei care i-au spus că are duh de drac. Cei care pentru care se ruga Iisus Hristos erau cei ce-l batjocoreau. Cei pentru care se ruga El erau cei ce l-au pălmuit, l-au scuipat, i-au smuls barba, i-au bătut cuie în mâini și în picioare. Dar conștient că nimic nu este în afara puterii rugăciunii, El spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, iartă-i pe toți, iartă-i pe toți. Și poate că mulți vor spune că efectul rugăciunii făcute de Iisus Hristos este invizibil. O, aș vrea să vă spun în această seară că efectul rugăciunii spuse de El este deosebit de mare. Ați auzit la serviciul de evangelizare dimineață? Fratele Florin a spus că Petru a fost folosit de Dumnezeu să rostească o predică la care s-au întors la Domnul sau s-au pocăit, cum spun oamenii, 3.000 de suflete. Dar auziți pe Petru ce spune el cu propria lui gură, cu propriile lui buze. Nu faptul că el a predicat în ziua Rusaliilor sau pocăit 3.000 de oameni sau mântuit 3.000 de oameni. Petru spune: nu mie. Și auziți ce spune el în Fapte 3:17. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, răstignind pe Domnul slavei. Și când Domnul Iisus Hristos s-a rugat pe Golgota, s-a rugat tocmai pentru acest păcat al neștiinței. Știu că din neștiință ați făcut așa. Și ca rezultat că El s-a rugat și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În ziua Rusaliilor, 3.000 de oameni s-au întors la Domnul, mărit să fie El. Dar dacă privim în detaliu rugăciunea făcută de Domnul Iisus Hristos, ce putem noi învăța în această seară și ce putem noi vedea în rugăciunea pe care o rostește Domnul Iisus? În primul rând, stimați ascultători, ceea ce descoperim în rugăciunea făcută de Domnul Iisus Hristos, rostită pe Golgota, descoperim o împlinire a cuvântului profetic rostit cu sute de ani în urmă. O împlinire a cuvântului profetic rostit cu sute de ani în urmă. Profetul Isaia, în capitolul 53 și cu versetul 12, spune așa: De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, între doi tâlhari. Și Isaia spune un amănunt, poate neobservat de mulți: pentru că a portat păcatele multora, îi se va da partea lui la un loc cu cei mari și pentru că s-a rugat pentru cei vinovați. Isaia a spus cu 850 de ani înainte ca Iisus Hristos să fie pus pe cruce. El se va ruga pentru cei vinovați atunci când va fi pus în rândul celor fără de lege. Și iată-L pe Iisus Hristos stând între doi tâlhari. Iată-l pe Iisus Hristos pus între doi oameni ai fără de lege și aici nu-i scapă nici acest amănunt important să-și deschidă gura și cu credință să înalți o rugăciune către Tatăl și să spună: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Acum, în acest moment, el se roagă, s-a rugat pentru mine și s-a rugat pentru tine care asculți Evanghelia în seara aceasta. Pentru că dacă vrem să extindem rugăciunea lui Iisus, în Ghețiman 17:20 Ioan spune: și mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru toți, ci pentru toți cei care vor veni după ei. El s-a rugat pentru mine și el s-a rugat pentru tine. În rugăciunea rostită de Domnul Iisus Hristos, deci, vă invit să observați în primul rând o împlinire a cuvântului profetic rostit prin Isaia. Dar în al doilea rând, în această rugăciune minunată, deși scurtă, aș vrea să descoperiți, stimați ascultători, faptul că prin ea, prin rugăciunea aceasta, Iisus Hristos se identifică cu poporul său, adică cu oamenii. Auziți cum se roagă el: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, în Sfânta Evanghelie, la Marcu, capitolul 2, acolo ni se spune că i-a fost adus un slăbănog de către patru oameni care l-au purtat pe brațele lor. Iisus Hristos s-a uitat înspre el, slăbănog, și ce a spus? Iertate-ți sunt păcatele! Faptul că a iertat i-a contrariat pe oamenii din vremea lui, căci i-au zis: cum îndrăznește el să spună lucrul acesta când numai Dumnezeu iartă păcatele? La femeia care a venit în casa lui Simon leprosul și a spălat picioarele cu lacrimile ei și a șters picioarele cu părul capului, Iisus Hristos i-a spus: fiică, du-te în pace, iertate-ți sunt păcatele. Dar iată că de data aceasta Iisus Hristos nu mai procedează cum a procedat înainte. El nu mai spune: iertate-vă sunt păcatele vouă care mă batjocoriți, vouă care mă răstigniți. Am spus, de data aceasta rugăciunea exprimă identificarea lui cu oamenii, cu poporul său. Și lucrul acesta rezultă din Evanghelia după Matei, capitolul 9 și cu versetul 6. Auziți cât este de frumoasă Evanghelia. Iisus spune așa: dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Unde avea putere să ierte păcatele? Pe pământ. Și unde era el acum? Acum era în poziția aceea despre care vorbește la Ioan 12:32. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Sau, cum spunea, și după cum a fost înălțat șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului, adică va fi răstignit, va fi ridicat de pe pământ. Și în această poziție în care el este înălțat, el nu mai iartă păcatele. În această poziție, el se identifică cu oamenii și de aceea, în vederea iertării păcatelor, se roagă Tatălui Ceresc: Tată, iartă-i Tu, mărit să fie numele Domnului. O rugăciune care exprimă tainele Evangheliei. O rugăciune în care îl descoperim pe Domnul Iisus Hristos, identificându-se cu noi, oamenii. O rugăciune în care ne învață să procedăm exact cum a procedat el, adică să mijlocim unul pentru altul. În al treilea rând, a treia semnificație biblică a rugăciunii rostite de Domnul Iisus Hristos este aceea că prin ea ni se dă o evaluare sau o estimare divină a păcatului. O evaluare sau o estimare divină a păcatului. Și anume, el spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În ochii lui Dumnezeu, păcatul este numit neștiința, ignoranța noastră. Dar poate că vă veți întreba în seara aceasta: oare nu știau ei ce fac? Când au strigat cu toți: răstignește-l, răstignește-l, n-au știut că strigă răstignește-l? Când îi băteau cuie în mâini și în picioare, nu știau că răstignesc? Ba da. Dar ce n-au știut atunci? Evidențierea rugăciunii lui Iisus Hristos, vă rog să o observați, nu este: Tată, iartă că nu știu ce fac. Și evidențierea rugăciunii lui este: Tată, iartă că nu știu ce. Cu alte cuvinte, ei știau că îl răstignesc, știau ce fac, dar nu știau enormitatea păcatului pe care el îl săvârșesc. Nu știau enormitatea păcatului pe care el îl săvârșesc, pentru că erau ignoranți în ce privește cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Și acolo unde există ignoranță, acolo unde există necunoaștere, cuvântul lui Dumnezeu cere ispășire, cere jertfă. La Levitic, capitolul 5 și cu versetul 17, tocmai acest lucru ni se spune. Când va păcătui cineva, făcând fără să știe, deci fără să știe, din neștiință, împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat purtându-și astfel vina, să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbece fără cusur, luat din turmă, după prețuirea ta, și preotul să facă pentru el ispășirea. Iată că în vechime, Domnul Dumnezeu, când a poruncit lui Moise și a dat legea, a dat o poruncă specială în legătură cu acele păcate făcute din neștiință. Din neștiință. Și a cerut ca ispășirea să se execute pentru aceste păcate. Domnul Iisus Hristos este ispășirea care este adusă pentru păcatele din neștiință. Poate, dragul meu prieten, în seara aceasta ești aici și poate că ți-a plăcut să-ți bați joc de pocăință. Și știai foarte bine ce faci. Știai că bați jocorești. Știai că râzi de un credincios. Dar ceea ce nu știai tu este enormitatea păcatului tău și a greșelii tale. Aș vrea să-ți amintesc în seara aceasta că pentru acest păcat s-a rugat Iisus Hristos și pentru tine. Tu nu mai ai scuze din seara aceasta, pentru că tu auzi cuvântul Evangheliei care te face conștient de ceea ce tu faci. Și odată ce auzi cuvântul Evangheliei, lucrul de care tu ai nevoie este să te mărturisești Domnului ca cei 3.000 în ziua cincizecimii și să te întorci la El în grabă ca El să-ți dăruiască mântuirea Lui. Domnul să te binecuvinteze. În al patrulea rând, descoperim, stimați ascultători, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, orbirea inimii omenești. Este exact ce vă spuneam înainte. Ei răstigneau pe Domnul Slavei, dar în nebunia lor de a se face plăcuți mulțimii, deși știau lucrul pe care îl fac, deși l-au văzut pe Iisus Hristos cu mâinile acelea binecuvântate, puse peste bolnav și vindecându-se, deși soldații au fost puși deseori pe urmele lui și l-au auzit predicând și au mărturisit cu propria lor gură, nimeni nu vorbește ca omul acesta. În orbirea inimii lor de a se face plăcuți mulțimii, au continuat mai departe să stăruiască în păcatul lor și să-și ducă lucrarea până la capăt răstignindu-l. Unul din cuvintele pe care Domnul le-a rostit lui Moise a fost acesta: să nu te iai după mulțime. Să nu te iai după mulțime. Să știi că filozofia mulțimii este o filozofie drăcească. Este o filozofie care te duce în eroare. Este o filozofie care te duce să gândești împotriva lui Dumnezeu. Mulțimea, să știi că nu gândește mult. Era de multe ori ironic în țară, în România, când vedeai
oameni adunați undeva la un magazin, o coadă de câte 100, 200, 300 de oameni. Și când cineva vedea coada aceasta, rândul acesta, vedea mulțimea aceasta, deci, acolo, imediat se punea și el în capă și spunea, dar oare ce să dai aici? Și cel care era întrebat zicea, nu știu, dacă el întreba pe cel din față, oare ce să dă? Nu știu, păi am văzut că s-a pus toți, m-am pus și eu. Ba culmea ironiei, cineva a mărturisit că mergând prin oraș într-o zi i s-a făcut rău. Și s-a nimerit să fie chiar în fața unui magazin de carne. Și făcându-i se rău, negăsind apă sau un suc să bea să jevină, s-a rezemat de magazin și a pus capul acolo și stătea așa să jevină. L-a văzut cineva că s-a pus acolo, a crezut că imediat vine carne. S-a pus în spatele lui, imediat s-au făcut vreo 50-60 de oameni la rând. Așa e când te ai după mulțime. În orbirea inimii tale, începi să gândești ca ea. Începi să faci ca ea. Dar Domnul Dumnezeu te cheamă să nu privești orbește lucrurile. Domnul Dumnezeu te cheamă să gândești. Tocmai de aceea spune în Sfânta Scriptură, cercetați Scripturile și vedeți ce scrie în ele. Analizați-le, frământați-le. În ele veți găsi ceva, veți găsi viață, mărit să fie Domnul. Dar dacă nu le cauți, dacă nu le studiezi, dacă nu le cercetezi, nu găsești nimic. Și trăiești mai departe în orbirea în care ai fost obișnuit până acum. Ce faci tu cu Iisus? Dacă în orbirea inimii tale încă îți bat joc de El, sau chiar îl vinzi numai să-ți vezi realizate lucrurile, mă rog Domnului pentru tine în seara aceasta să-ți dea lumina Lui, ca să vezi iubirea Lui măreață. În al cincilea rând, stimați ascultători, în rugăciunea rostită de Iisus sau în primul cuvânt rostit pe Golgota, descoperim o aplicație practică a învățăturii lui Iisus Hristos, o aplicație practică personală a învățăturii lui Iisus Hristos. La Matei capitolul 5 și cu versetul 44, cuvântul Domnului ne învață așa. Dar eu vă spun, Iisus Hristos spunea lucrul acesta, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Și am spus, în rugăciunea rostită de Domnul Iisus Hristos, descoperim în al cincelea rând, tocmai aplicația practică, personală, a învățăturii pe care El ne-a dat-o. S-a adresat ucenicilor, s-a adresat mulțimii din vremea aceea și le-a spus, din pricina mea și a numelui meu, veți fi batjocoriți, dați afară din sinagogi, persecutați. Dar eu vă spun, nu-i blestemați, nu-i vorbiți de rău, binecuvântați-i și rugați-vă pentru ei. Și iată-l că acum este pus în situația aceea în care el era persecutat, era prigonit, era asuprit, era batjocorit. Buzele lui încep să se miște în această împrejurare deosebită. Și parcă văd că oamenii s-au uitat cu atenție la el. S-au uitat cu atenție la el. Oare ce va zice? Nu mai poate de sete? Nu mai poate nimic? În loc să blasteme? În loc să cheme foc din cer, așa cum a făcut Ilie peste ei, și să-i topească, își deschide gura și se roagă, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Slăvit să fie numele Lui. A știut să aplice practic ce a învățat. Este foarte ușor să înveți pe mulți. Este foarte ușor să predici de la amvonul bisericilor. Este foarte ușor să fii un vânător după amvoanele bisericilor. Să mergi fără nicio responsabilitate din loc în loc. Și să te creadă lumea că ești mare predicator. Dar când îți umblă, te urme, când te scutură puțin, ești pleavă, ești pân, ești paie. Dacă te ridici în numele lui Dumnezeu și vorbești în numele Lui, tu trebuie să fii primul care să împlinești în viața ta ceea ce tu propovădești altora. Și Iisus Hristos a spus, când vă vor batjocori, când vă vor prigoni, rugați-vă pentru ei. Și iată-l, că el se roagă, mărit să fie numele Lui. O învățătură practică, o învățătură aplicată personal. În al șaselea rând,
în rugăciunea rostită de Domnul Iisus Hristos, descoperim nevoia primară a ființei omenești. Care este această nevoie? Iertarea. Tată, iartă-i. Toți oamenii sunt în păcat. Toți au căzut în păcat. Toți s-au depărtat de Dumnezeu. Toți. Și fiecare din noi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dacă din punct de vedere practic ne-am închipui că acel lângă noi este un judecător care are de judecat un caz deosebit, el poate să facă două lucruri. Ori să fie drept și să aplice legea potrivit faptei care este adusă în față, nu? Deci să lucreze cu dreptate. Ori să se umple de milă și să uite legea și să-l ierte pe cel condamnat, adus în fața lui. Dar lucrul acesta îl poate face dacă o a treia persoană există acolo și această a treia persoană își spune: el este vinovat, merită să fie închis, aplică-i pedeapsa. Și judecătorul spune: 3 ani de închisoare. 3 ani de închisoare. Persoana aceea treia va spune: eu voi sta 3 ani de închisoare în locul lui. Tu stai 3 ani de închisoare în locul lui? Atunci el este liber, iar tu du-te la închisoare. Așa a fost realizată iertarea noastră. Stând în fața dreptății lui Dumnezeu, stând în fața sfințeniei lui Dumnezeu, noi meritam să se rostească împotriva noastră moartea. Noi meritam să se rostească împotriva noastră iadul, judecata veșnică. Dar între noi și Dumnezeu s-a interpus Iisus Hristos și a spus: Tată, oamenii aceștia sunt fără scăpare, ei își merită pedeapsa pe care tu o rostești, dar mă interpun eu între tine și ei. Te rog, Tată, dă-mi mâna ta și voi lua și mâna lor și împreună am să vă împac, că am să mor în locul lor, am să execut iertare în locul lor. Nevoia mea și nevoia ta este iertarea lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu. El a privit cu dreptate înspre mine și înspre tine, dar a privit și cu milă din pricina lui Iisus Hristos. În dreptatea lui l-a zdrobit pe Iisus Hristos. El era zdrobit pentru suferințele noastre, spune profetul Isaia. Și noi am crezut că-i părăsit, dar el era lovit de Dumnezeu pentru noi. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și în ultimă instanță, în al șaptelea rând, rugăciunea aceasta simplă, scurtă, rostită de Domnul Iisus Hristos, reprezintă, dragul meu ascultător, triumful dragostei divine. Triumful dragostei divine. Și aș vrea să-ți readuc din nou ce spusesem de fapt. Soldații romani, în sălbăticia și în cruzimea lor, n-au fost mișcați de faptul că băteau cuie în carnea lui Iisus Hristos. Execuțiile erau ceva obișnuit pentru ei. Câmpul de bătaie, unde foloseau săbii și tăiau în carne vie și sulițe și săgeți, era ceva normal, ceva la ordinea zilei. Fariseii și cărturarii, care cunoșteau Biblia din scoarță în scoarță, cum spunem noi, nu s-au sinchisi să-și bată joc de el. Dacă ești tu Hristosul, coboară-te jos de pe cruce. Mântuiește-te! Cei cărora le-a făcut bine, unul nu s-a găsit să vină și să spună: oameni buni,
Eu am fost orb din naștere. Și omul acesta mi-a dăruit vederea când și-a pus mâinile peste mine. Nu s-a găsit măcar îndrăcitul acela care stătea prin morminte și era o spaimă pentru cei din jur să vină și să spună: eram legat în lanțuri, dar în sălbăticia și în posedarea demonică care era peste mine rupeam lanțurile, dormeam în morminte, dar când a venit El și a poruncit în numele Lui Dumnezeu, am fost eliberat. Nu, nimeni nu s-a găsit. Și parcă te întrebi, atunci când faci bine oamenilor și când tu ajungi la necaz, unul să nu se găsească să vină să pună o vorbă pentru tine, unul să nu se găsească să vină să-și deschidă inima pentru tine, să-și deschidă buzunarul, să te scoată din impas, unul nu s-a găsit. Până și cei mai apropiați l-au părăsit, toți s-au lepădat de El. Și în această situație aș vrea să vi-l prezentați și să vi-l imaginați din nou pe Iisus Hristos pe cruce. Priviți-i buzele Lui cum se mișcă. Sunt arse de durere, sunt arse de sete, sunt arse de suferință, dar începe să-și deschidă gura și să spună ceva. Nu s-a rugat nici să fiu blestemat și nici să fiu blestemat, ci când și-a deschis gura, triumful dragostei divine a fost în el. Tată, aceștia merită să fie distruși cu toții. Ei nu știu pe cine pun mâna. Ei care sunt făptura mâinilor mele, să cad eu în mâinile lor și ei să mă distrugă pe mine. Tată, nimicește-i. Dar nu, El nu spune lucrul acesta. În marea Lui dragoste, I-a privit pe toți ca un rege care stă pe tronul Lui, nu ca un învins, ci ca unul care este stăpân pe situație, ca unul care învinge situația care este acolo. Îi privește drept pe toți, își deschide ochii, se uită peste ei, constată să vadă că toate lucrurile din Scriptură s-au împlinit cu privire la El și încă o dată lucrul pentru care a venit în lume, să o iubească. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încă o dată lucrul acesta îl rostește într-o rugăciune dumnezeiască. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și aș vrea să-L vedeți în această rugăciune, exact așa cum s-a rugat atunci când s-a dus la mormântul lui Lazar. Și te laud, Tată, că Tu întotdeauna mă asculți, mărit să fie Domnul. Când El se roagă pentru mine și când El se roagă pentru tine, se roagă ca unul care este ascultat de Dumnezeu. Nu ca unul care este respins de Dumnezeu, nu ca unul care urește, nu ca unul care blastămă, ci ca unul care iubește, mărit să fie numele Lui. Iartă-i! Iartă-i că nu știu ce fac. Și Tu ai făcut multe. Și eu am făcut multe. Și noi merităm mult pedeapsa lui Dumnezeu. Dar în iubirea Lui măreață a știut să se roage pentru noi. Un cuvânt măreț, un cuvânt al iertării, un cuvânt în care dragostea divină a triumfat odată pentru totdeauna. Priviți-L pe Dumnezeu. Priviți-L pe Tatăl Lui. Priviți pe El care se uită la singurul Lui Fiu. La singurul Lui Fiu s-a gândit să izbăvească omenirea și a lăsat pentru omenire o vreme de conștiință. Dar oamenii și-au călcat conștiința, a trimis potop peste ei și a zis Dumnezeu în sinea Lui, în sfatul Lui personal, am să izbăvesc omenirea altfel, am să dau o lege după care să trăiască. Și a dat o lege lui Moise și legea aceasta a adâncit și mai tare păcatul. Și atunci Dumnezeu în sfatul Lui personal a zis, am să iau ultima armă pe care o am. Am să iau ultima armă pe care am să o folosesc împotriva omenirii. Am să o iubesc. Am să o iubesc. Am să trimit pe Fiul meu să moară și Fiul meu le va dovedi iubirea mea. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și în cer s-a rostit iertare. 3.000 în ziua Rusaliilor și de atunci încoace mii și zeci de mii și sute de mii și milioane din cei care s-au întors, au privit spre Golgota și au văzut în ea triumful dragostei divine. Ce vezi tu în Iisus în seara aceasta? Ce vezi tu în dragostea Lui? Ce înțelegi tu din rugăciunea Lui? Ce-ți spune ea ție? Aș vrea să-ți amintesc că această rugăciune simplă este împlinirea cuvântului profetic rostit prin Isaia. Este o rugăciune prin care el se identifică cu poporul său. Nu el iartă de data aceasta, că el este înălțat. Tatăl iartă. Este o rugăciune în care avem o estimare divină a păcatului, ignoranță, neștiință, iartă-i că nu știu. Este o rugăciune în care se arată orbire inimii omenești. Nu știu ce, știau ce fac, dar nu enormitatea faptei lor. E o rugăciune care exprimă o aplicație în dragostea învățăturii lui. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Și el s-a rugat. O rugăciune care, dragul meu, exprimă nevoia ta și a mea primară, iertarea. O rugăciune în care avem descoperit triumful dragostei lui Dumnezeu. Nu vrei tu să te identifici în seara aceasta în rugăciunea Domnului Iisus Hristos? Nu vrei tu ca numele tău să fie rostit înaintea Tatălui în seara aceasta și Iisus Hristos să spună: Tată, și pentru El m-am rugat, și pentru ea m-am rugat. N-a știut ce face până acum, dar ascultând cuvântul meu și văzând puterea iubirii mele chiar și pe Golgota, a înțeles în seara aceasta să mă primească ca mântuitor personal. Te rog, Tată, iartă-o. Este aici cineva în seara aceasta care, înțelegând iubirea lui Dumnezeu, vrea să-și predea viața în mâna lui, să devină un copil iubit al lui Dumnezeu? Este aici cineva în seara aceasta care, înțelegând rugăciunea Domnului Iisus Hristos, își dă seama că și el are nevoie de iertarea păcatelor? Poate ai fost credincios cândva și ai întors spatele mântuirii. Tu nu ești în afara puterii de rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Dacă el s-a rugat pentru cei ce îl batjocoreau și îl considerau că e plin de demoni, el s-a rugat și pentru tine, chiar dacă ai întors spatele. El vrea să-ți spună în seara aceasta și ție, cum a spus femeia aceea: știu că ai păcătuit, știu că ți-ai bătut joc de mine, dar din seara aceasta vreau să-ți spun: du-te în pace, du-te cu păcatele iertate, dar să nu mai păcătuiești, să nu te mai joci cu mântuirea ta. Întreb în numele lui Dumnezeu, dacă dintre cei ce au venit aici și n-au cunoscut pe Domnul până în seara aceasta, vor să-L primească ca mântuitor personal, vor să descopere în El pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, acela în care este coborâtă iubirea supremă. Biserica își pleacă capul cum stă pe bancă și se roagă în taină. Închidem ochii și ne rugăm în taină și întreb în numele Domnului dacă este cineva care vrea să se predea în brațul lui Dumnezeu. Îl invit să ridice mâna în sus. E o rușine să trăiești în păcat, dar a te împăca cu Dumnezeu e o binecuvântare. De aceea, dacă ești aici în seara aceasta, dacă te-ai depărtat de Domnul, întoarce-te acasă. Întoarce-te, că El te așteaptă cu atâta iubire și cu atâta dor. Biserica se roagă pentru tine. Și mai puternic decât biserica, s-a rugat Iisus pe Golgota: Tată, iartă-L că nu știe ce face. Iartă-O că nu știe ce face. Dacă ești aici în seara aceasta și vrei să te împaci cu El, să trăiești o viață nouă, te invit să ridici mâna în sus. Pentru că vreau să conclud serviciul divin cu o rugăciune specială pentru tine. Slăvit să fie Domnul! Dacă mai există cineva, dacă mai există cineva care vrea să primească iertarea Domnului Iisus Hristos, poate tu ai falimentat mult pe calea credinței și ai nevoie de iertarea Lui, eu vreau să mă rog pentru tine împreună cu Domnul Iisus Hristos în seara aceasta și vreau să te asigur că rugăciunea mea și a Domnului Iisus Hristos vor fi ascultate în seara aceasta. mai mult decât mine se roagă El care a spus, te laud, Tată, că Tu întotdeauna mă asculți. Este seara când Domnul vrea să fie ascultat pentru tine. Ridică mâna în numele Lui Iisus Hristos dacă vrei să primești iertarea Lui, dacă vrei să primești pacea Lui. Slăvit să fie Domnul, încă o mână, încă. Dacă mai există cineva aici, aleluia, aleluia. Duhul Domnului iată că mișcă prin popor, aleluia. Dacă mai există cineva care vrea să primească iertarea Domnului Iisus Hristos, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Simte triumful dragostei lui Dumnezeu în seara aceasta. El nu se roagă să fii prăpădit. Poate oameni din jurul tău, poate chiar cei dragi ai tăi ți-au spus, tu nu mai ești bun de nimic. Iisus îți spune în seara aceasta, tu ești bun pentru raiul meu, dacă tu crezi în mine. Ridică mâna în numele lui Iisus Hristos și predă-te în brațul Lui. Aleluia! Ne ridicăm în picioare cu toții și în timp ce cântăm din nou acel verset de cântare, așa cum sunt, la Tine vin, putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Cei ce au dorit să participe și să primească atingerea Domnului Iisus Hristos, invit să vină în față. Fiți o pildă pentru toți. Îndrăzniți în numele Lui Iisus Hristos, căci El a murit pentru voi. Slăvit să fie Domnul! Îndrăzniți să veniți în față!